Góðan daginn, ég heiti Stefánía Ósk Margeirsdóttir
Og ég heiti Sunna María Helgadóttir Og við erum hérna ljósmæður með legvarpið, hlaðvarp
Og við erum að gera þáttaseríu á vegum ljósmæðrafélag Íslands
Já
Sem heitir Lítið öxl
Já, eitthvað slíkt Það sem að við erum búin að þefa uppi og svoleiðis hérna snú upp á handleggina og nokkrum skemmtilegum reynsluboltum úr ljósmæðrastéttinni
Og allar eru þær svo hóvarar, svolítið erfitt að fá þær
Handvísarum þar hafi nú ekkert að segja, það svona svolítið sammeilegt.
En hjá okkur komin, komur þið að lifandi góða sög?
það nú verið að ránkvala augunum hérna.
Nei, guðana bæna.
Við fáum þið kannski bara til að kynna þig að þess.
Já, ég heiti Áslaug Hauksdóttir og útskrifast 1966 ljósmannsskólanum.
Já.
Það var fyrsta árið sem að skólin var tvö ár. Já. Ég var svo heppin að lenda í því. Það var margir kostir.
Var hann þá áður eitt ár?
Já, var hann áður eitt ár. Og þannig að við fengum mjög mikla svona verklega kennslu og margar fæðingar í náminu. Við fengum upp undir 80 fæðingar í náminu.
Vá. Hvað var það hjá okkur? 40?
Já,
það er helmikið meira.
Já, við vorum náttúrulega mjög frekari læknanemana þeir voru skítrættir við okkur af því við þóttust eiga þetta allt saman, sko.
Algjörlega, það er.
Gömulsáu ný, baráttanum fæðingar.
Nákvæmlega. Og við vorum það nýju í heimavistinni og það var mjög skemmtilegt og bara okkur fannst við samt svolítið fullornar, sko, að vera hálflokaðar hann einni, sko, þurftum leifi til að fara á ball og í bíó og svona Já. En það kom, það skemmti okkur ekki neitt
Nei. Á hvað aldrei voru þið þá
við vorum, nefnarnir? Það var ein 19 ára hún var svo yngsta og hún kom inn að því að hreppurinn hafði beðið pláss fyrir hana
Já.
Annars var 20 ára aldurs takmarkið Og svo elsta hefur svona 25 ára eitthvað svolítið. Við vorum allar á sama aldrinu.
Var mikil samkeppni að komast í námið?
Já, rosalega. Það mjög erfitt að komast í námið. Og flesta sóttu sko, voru búin að sækja þrísvar.
Já.
Ég var bara svo heppin. Ég komst inn strax, sko.
Og hvað var svona, hver var ákvörun? Hvað byggði ákvörun á að taka inn í námið, veistu það?
Ég bara veit það ekki, ekki hugmynda það.
En varstu staðröðin alveg frá bara blötu barspinni að leggja þetta fyrir þig?
Nei, ég samt sko, ég alveg upp í sveit, náttúrulega fætt heima og upp í sveit, sko, og setni tvíburu og allt í lagi með mig.
Vá, tvíburu fæðing heima?
Já, það var náttúrulega ekkert vita að við værum tvær, sko.
Þú ert bara, hérna, rúsinan pilsrendan.
Já, það ekki.
Jú.
Og... það sem ég man eftir því að krakki að mamma, hún talaði alltaf svo fallega fæðingarna sínur það hefur svo mikið áhrif og svo var ég náttúrulega alveg á fullu í svona dýrahaldi og ég sko elskaði all ungvið hvaðan sem það komu sko, úr eggi eða og legi eða hvaðan sem það komu Síðan átti ég afa sem var héraðslæknir sem að talaði oft fæðingar sem að hafði verið erfiðar í sveitunum.
Kom hann þá?
Já,
við.
Ríðandi á hesti.
Já, magna.
og mér fannst þetta allt mjög áhugavert. Hina systur mínur hafði ekki áhuga fyrir þessu. En svo vildi svo til að ég fór í fluttir til Reykjavíkur og fór svo í kvennó, kláraði kvennó og á þessum tíma þegar ég var ung þá fóru eiginlega flesta stelpur til kaupmannahafnar einhver tíma vinna í flestar fóru að vinna á hóteli en ég fór á sjúkrahús ríkisspítalann í kaupmannahafnar á samt einni vinkonu minni og þar skrældu við karteflur í þrjá mánuði vöknuðu líka sex Og voru skammaðar allan tíma fyrir komur seinar
Íslendingurinn.
Já, já. Að því að við gerðum þetta svo vel. Og, en svo vildi svo til að ég fekk vinnu sem svona plat sjúkraliði á sængur legudeild. Og þá bara var ég á, vissi ég hvað ætla að gera.
Hvað varstu gömul þá?
Ég var 19 ára. Þá sótti ég
Og þá fékkst að vera innan sængukonurnar og nýfættu börnin.
Já, og bara var að annast börnin og bafa þau, ég veit ekki hvað, hvað maður var ekki látin gera.
Akkurat.
Og, en var samt sko rosalega goggunaröðar sko. Fyrst var það prófessorinn, svo var það læknirinn og hjúkurnafræðingurinn. Það voru engar ljósmaður sem vunnu þarna. Því danska ljósmaður voru búin að tapa sængulegðunni.
Er það ekki ennþá í dag?
Jú.
Mér skilst það, jú. En það er þó,
já.
Það er þó ekki alveg nýtt.
Nei. Þetta var, hvað, 64?
Já.
34? Já. Og síðan fór ég til Bretlands þannig sumarið eftir og 64 og svo sendi þá bara umsókn í ljósmæðaskólan. Bæði í Danmörku og til Íslands og komst inn í báðskóla og ég vissi ekki bara, það tók mig langan tíma ákveða hvort skólan ég átt að fara svo var náttúrulega bara heim þrá einu og þetta voru svo skemmtilegi tímar, þarna voru bílarnir að koma fram
ég var einmitt að fara að spyrja þessu
og þetta voru násamlegi tímar alveg reyndi
Þú hefur verið þá kannski í London þegar bílarnir voru...
Nei, ég var í Cambridge.
Já,
sá það aldrei. Sá það aldrei en ég elskaði alveg út af lífinu og geri enn.
Það skilum við vel.
Já, og það var svo margt að ske, sko. Þetta var svo mikið gerjun. Þannig var sko hippatímabilið líka. Rauðsokkurnar svolítið setna.
Mm-hmm.
Og maður smitaðist af þessu öllu saman, sko.
Þú varst svona innblásin ung kona þarna.
Já, algjörlega.
Greinlega mikill heims horna flakkari.
Ég?
Já, eða hvað?
Veit það nú ekki.
Það er kannski, var greinlega þá svona algengt að ferðast mikið?
Já, sko, við gerðum þetta svolítið, sko, þessum árum.
Mm-hmm.
Gerðum það.
Hún sagði mér einmitt hérna píanókennaraminn sem fætt 48 að konur á þessum tímapunkti voru fyrstu konuna sem fóru inn á vinnumarkaðan og voru líka heima. Þannig að voru tvöföld krafa á þeim. Fyrsta kynslu kvenna sem var tvöföld krafa.
Já, það er alveg rétt. Guðisil og að maður náði það.
Akkurat. Akkurat.
En sko, svo... Ég náttúrulega bara feministi, alveg bara hræðilegur, segja sem En það fyrsta sem ég man eftir þegar ég fór að hugsa sko, til dæmis launajöfnuð, kvenna og karla, það var þegar ég var 14 ára og fór að vinna í fiski.
Var þá...
Þá voru strákarnir jafnaldrar með hærri launaldur og stelpunnar.
Það er náttúrulega ekki bóði.
Nei, ekki núna. En þetta var salka valka. Berjast fyrir áratugum.
Nákvæmlega. Þannig að þú fórst strax að svona finna svolítið fyrir baráttu eldi sem að við vitum að þú ert búin að bara heldur á enn í dag.
Það sagði þetta alltaf mikið þetta, sko. Mér fannst þetta alveg ömulegt. Það því að stelpunna varum miklu duglegri, sko.
Fyrir utan það.
Já.
Nákvæmlega. En hvað svona tók við þegar þú varst búið með tvö ára á vistinni í ljósmarskólanum hérna?
Já, þá fór ég bara að vinna á fæðingagangi.
Já.
Og vann þar í fjögur ár. Þá var ég ófrísk og að vakta vinna hefur alltaf átt alveg ofboðslega illa við mig.
Já.
Og þá fór ég og vann í tvö ár sem læknarritari á kvennadeildinni. Og var eiginlega fyrstir læknarreitar kvennadeildar.
Í þá barnignar?
Já, bara með ég gekk með strákin og fyrst eftir meðan á lítil.
Bara því að það er ekkit grín að vera með lítið barn og taka nætuvaktir og allt saman. En ja, konur þurfa stundum að bjarga sér
bara. Og ég bara þoldi svo illa svona óreglu þó ég hafi látið mig hafa það alla tíð í raun og veru, sko.
Já.
Og síðan náttúrulega bara nefndi ég geta vera með ritvél mjög lengi sko og fór aftur á fæðingagang og í kjölfarið á því þá flutti ég til Akureyrar og eignaðist þar annað strák og vann svo á fæðingatildinu þar í 7 ár sem var alveg yndislegt alveg mjög gaman og þar var sko það voru svo náttúrulega fæðingar konur voru látnar verið í friði sko þar og
Þannig að þú fannst mun?
Já, ég fann mun.
Akkurat.
Þó að þetta hefði verið allt mjög náttúrulegt sko þarna á landspítalunum, það var sko lítil keisaratíðni, bara mjög lítil. Ég man ekki hvað, allan hafði ekki bara verið svona 5% eitthvað svoleið sko á þessum tíma.
Akkurat, hún í kringum hvað í dag?
Nærri 14 til 16%
já, en Íslendingar standast er samt vel
já, akkurat, já, bara með akkurat. Bestu útkomum í heiminum
já,
en voru konur eitthvað líða fyrir lága tíðni keisara?
Gæti verið, sko að við lendi ég of erfið en það einhver
einmitt
það gæti verið
Þannig að tala um það ef hún fer niður fyrir ákveðna prósentu.
Já, ég gæti vel trúa því.
Það örugglega ekkit rétt svar við þessu ef maður lítið tilbaka. Nei, en ég hef sko verið svo heppin að fá að fara þrisvarsinum í starfsnám norður
já.
Og þá fann ég líka, sem, mér fannst þetta vera svolítið meira svona konur úr sveitinni
já,
en
já.
Það náttúrulega ekkit svo langt síðan og þá, mér finnast þær oft með ákveðið svona viðhorf já, akkurat, já. Þegar það var alveg stöpum við bara sauðburð og akkurat. Dýrin og annað og,
Frá náttúruna
Já, bara já. Minni kvíði akkurat, og ótti
akkurat.
Heldur það að við spilaði eitthvað inn í?
Já, já. Ég alveg sem það Ég vann líka á Selfossi og þar fann ég þetta svo greinilega sko. Alveg rent og það nú bara hvað, það var 97 eitthvað svo leik sko.
Bara hvernig þetta svona viðhorf,
kannski alveg, það bara ákveðin, viðhorf.
Kannski ákveðin vana að vera í núinu, af því maður svo nálægt náttúrunni.
Já, já, þetta eru þessi.
Akkurat, þannig að þú kunnir vel við þig fyrir
norðan. Já, ég kunnir mjög vel við mig sko fyrir norðan, mjög.
Og greinlega á landsbyggðinni.
Já, Ég náttúrulega sveita stelpa, sko, sem við þitt.
Akkurat, þetta byrjaði allt þar.
Ég ekki frá því að alla ljósmarinu hinga til hafi verið sveita stelpur.
Já, bara...
Og verið í sauðburðunum.
Sauðburðurinn hafi verið svona fyrstu minningarnar.
Já,
við vorum... Já.
Já, það var náttúrulega þessum tíma, það voru krakka sendir í sveit líka, sko,
já.
Sem er náttúrulega búið núna.
Fengu fleiri tækifæri til þess að taka þátt í sveitalífinu.
Já. Fyrðu, og svo hérna var sett upp nám í nýja hjúkurnarskólanum fyrir ljósmæður til að læra hjúkurinn. Mm. Og þá flutti ég aftur suður og hef verið þar eiginlega síðan, sko.
Já.
Það var 83 sem ég kláraði námið í nýja hjúkurnarskólanum.
Og hverju fannst þér að bæta við, einhvern veginn, þína reynslu og vanta?
Já, mér fannst mér vanta svona grunn. Fannst mér vandagrunn, þess vegna fór ég í þetta.
Já, akkurat.
Og ég sá ekki eftir því, það rosalega gaman að fara í nám þegar maður var svona fullorinn. Ég var 35 ára eða 36 ára, eitthvað svolítið sko.
Já.
Maður kann einhvern veginn betur að meta það, að vera í skóla.
Akkurat, búin að hrista að sér
já.
Skóla
já,
mótfróan.
Já, já. Akkurat.
Já.
Mér fannst það mjög skemmtilegt.
Og líka eflaust gaman að sko hafa alla þessa klínísku reynslu.
Já.
Því að þá er svo margt sem að hægt að tengja.
Akkurat.
Tengja við fræðin.
Já. Mér fannst það mjög gaman. Sé ekki eftir því.
Nei.
Og svo eftir það, þá fór ég og vann á kvenlækningadeildinni sem hjúkurnarfræðingur. Þá var alveg sér kvenlækningadeild þannig á fyrstu hæðinni.
Akkurat.
Bara í 2 ár. Svo bara langaði með að fara að vinna sem ljósmaður aftur.
Það tógar alltaf einhvern veginn tilbaka.
Já, það er svo sko, skátarnir segja einu sinni skáti, alltaf skáti, það er aðeins með ljósmaður.
Og við heyrum nú sögur að því ef að ljósmaður kúpla sig aðeins frá að þá ferður bara dreyma fæðingar og hérna, allt þetta.
Síðan, ég hætti að vinna að dreymum oft fæðingar.
Akkurat.
Þetta
er bara, já, þetta er eitthvað kraftur.
Já.
Akkurat, og hvað
ferðu þá? Fór ég, þá var þannig að mæðravendin, hún var niður í kjallara á kvennadeildinni, og fór ég að vinna þar. Ég var deildastjóri þar í nokkur ár. Mér er alltaf þótt mjög gaman að vera í mæðravendin. Og mér fannst ég, já, mér leið mjög vel þar og það var eitt sem að ég kom á þar sem að ég mjög stolt af það var að hver ljósmaður væri með sinn hóp kvenna skoðuði alltaf sömu konunnar
samfellu
já, það hafði ekki verið áður en eins og það var náttúrulega út í sveitum og svona, náttúrulega konunnar hittu alltaf sömu ljósmaðurnar á litlustöðunum og í sveitunum og svona
akkurat
og þetta var bara allt annað líf sko, bæði fyrir ljósmaðurnar og konunnar
heldur betur
já Og þar voru svona þrjár stofur með hurð á milli allstaðar. Maður kallaði einn konn, ljósmaðna kallaði einn konnarskoðuðar og svo gekk læknir alltaf á milli og gekk að hverja einustu konu.
Og var það í hverri skoðun?
Já, og þar fekk, mér fannst þetta líka bara á þarfi og með miklum fordölum og samræðum, þá fekk ég það í gegn að við fengum hálfan dag ljósmaður bara það sem við vorum með okkar konur bara frískar konur það sem að allt gekk vel og svo fóru það bara til læknis öðru hvoru þegar það þurft
Akkurat.
Og það var eiginlega sko, svona, það var að fyrsta sko, sem að það sem ljósmaður, þetta eldi mikið sko sjálfstæði ljósmaður í raun og veru.
Þetta náttúrulega svolítið mótilega í dag.
Já, ég veit.
Það hefur ekkit breyst þannig, þú veist, það eru sendið til læknis þegar þarf á og
já,
það akkurat, reynt að hafa samfellu.
Já, akkurat. En þetta, þegar að göngudeildin var færið alfariðinir á barástíg, þá hélt þetta áfram sko þannig. Og hver ljósmaður hafði bara sína stofu og kallaði læknir þegar. Það var alveg frábært fyrirkomulag.
Mm-hmm. Og voru þá vítin sem sagt mæður að venda heimsóknirnar svona sirka jafn margar og þar eru í dag. Og...
Já, hvernig eru það? Hvað eru margar í dag? Ég veit ekki. Já, 10 ár sem ég hætti að vinna.
Það er svona í fyrir 12 viku, svo 16. 2005, 8, 31, 4, 34, 7, 10, 8 og 8 fyrir fjölbyrjur sem eru frískar.
Já, þetta var svona.
Akkurat, þannig að það hefur verið svipað. Og var eins og sónar og annað, var það komið inn alveg á þessum tíma? Svona?
Já, ekki, það var sko, já, það var sónar, þarna á þessu tímabilið þannig, Ég man ekki hvað át sónarinn byrja.
Nei, einmitt.
En það var náttúrulega bara alveg bylting, sko.
Akkurat.
Bylting, en hann var ekki eins mikið eins og hann er núna, sko.
Nei.
Það hefur þróa svo mikið.
Nákvæmlega.
Þá voru gerða legvasástungur, sko. Það var ekki gert þetta þrípróf.
Nei, einmitt.
Sem að var náttúrulega áhætta.
Akkurat.
Sko, sónarinn var ein sko, tækni byltingin.
Akkurat, sem að manni skilst þeim þetta sé bara, þeirri tækni hefur bara verið að fleita fram bara síðustu árin og bara nokkra, já, það er ekkit svo langt síðan.
Ég held að það verið tvær ljósmaður sem unnu þannig í sonarnum þá
já,
og eitt læknir.
Já, nokkvæmlega.
Núna hitti eina um daginn ljósmaður sem sagði að það væri 17 núna í sonarnum.
Og alltaf verið auðlýsa, hérna ný plási, námsplás og annað þannig.
Já,
En þú hefur kunna vel við þig þarna það sem að þú svona fekkst endurtekið að hitta sömu konurnar.
Já, ég fannst það alveg yndislegt.
Það hefur rugla myndast sterk samband ekkar á milli.
Já, bara mjög. Síðan, hérna, ég náttúrulega mér alltaf, sko, þegar ég fór að taka saman í gær hvar ég hefði unnið og svona, þá sá ég það voru svona cirka 7 ár þar sem ég hefði verið eiginlega og hver er deild og þá svo langaði mig að fara skipta
Akkurat
Það er svo skrítið
Meðgöngutímiðin
Já. En það og... er akkurat það sem er mælt er með er það ekki að maður hérna hræri pottinum á til
Já og þá svo kom til glasafrjókunadeildin og þá hætti ég á göngudeildin og fór upp á glasafrjókunadeild þegar hún byrjaði
Og var það á landspítala
Já, líka? Það var á landspítalanum
þú fetaðir þig bara milli deilta og prófaðir
ýmislegt. Já, forvitin
greinilega. Já, svo forvitin, sko, langaði að læra meira og svona og bara, þarna var tækifæri til þess. Og það var alveg yndislegt og gaman að starta þessu. Já. Við vorum tvær ljósmaður, ég og Sigríði Þorsteinsdóttir og vorum þannig í hálfu starfi hvor og ég var svo afgangin upp á fæðingagangi því ég gat aldrei slítið með almennilega frá fæðingunum.
Nei, nei.
Þórður og sem var læknir þannig og einn líffræðingunum, við vorum bara fjögur.
Já.
Og þetta gekk svo vel.
Hvert var hlutverkið þitt þarna?
Hlutverkið okkar, Siggu, var að taka móti konanum og eða pörunum og svona Þórður var, læknirinn var búin að tala við öll pörin og bara sortera úr hverju kæmi og hverju væri hæfir og hverju ekki. Og við tókum svona sjúkrasögusaltið að þeim og bara frættuð þeim ferlið. Við kenntum þeim að sprauta sér sjálf og svona ýmislegt. Og svo hafið þið verið einhvern tímann við?
Nei. Nei. Við, þetta ein hluti sem við fengum ekkert að kynnast Nei. Í námun okkar.
Það var þetta komið í einkavæðingu, sko.
Já, nákvæmlega.
Já. Samt svona áhverð að sé bara ekki hluti, en það hluti aldrei af hjúkrunafræði áfangunum sem við kennum í.
Já.
Það ekki rétt sjóðar
að
eitthvað ekki verknum en kynning.
Já, en kannski kynning
held ég.
Og hérna... Svo voru við þegar að var verða ná í eggin, ekkendurnar og bara hjúgruðum og eftir og svona og ýmislegt. Og það sem ég held að við hefum gert mestagagnið, það var svona andlega stöðningur.
Akkurat.
Þetta var lítill hópur og við heldum alveg rosalega vel utanum enn hóp. Síðan, þegar það þetta, glasafrjókunardeildinni var spáð frá konur höfðu farið áður til Bretlands mest til Bretlands og þeir í Bretlandi spáðu því að það myndi ekki koma eitt einasta barn í tvö ár
hjá ykkur Já. Í gegnum ykkur þjónust
því þetta gengur að það aðalega sko rannsóknastofan sem að tekur langan tíma að svona aðlega sig
Já.
Skildist mér en fyrsta kona sem labbaði þarna inn varð ófrisk
Þannig að þið hafi fagnað því
Já.
Verulega.
Svo gátum við ekki sleppt þeim og fyrstu, bara ég veit í hvað margar konur, þá vorum við með þar í mæðravend. Og ég fór að tóka móti fyrsta glasabarninu sem var búið til á Íslandi.
Hvað ára var það?
Býttu það?
Ætli það hafi verið á kringum 88?
Nei.
Eða er þetta...
Býttu nú við...
90?
Já. Líklega, 92.
Já. Akkurat. Og þetta hefur verið stór stund.
Ég hugsa oft sko maður er að lesa núna hvað fólki líður illa sem eru í þannig bara andlega líðan og svona.
Algjörlega.
Og en það var ekki til þannig.
Nei.
Við bara heldur svona rosalega vel utanum konunir.
Vá. Og við heyrum það, maður heyri það á öllum svona frásögnum að þetta Já. Er gríðarlegt, bæði líkanlegt og andlegt álag.
Þetta er rosalega mikið álag.
Fyrir konurnar og fólk, þannig að það veitir við stekki af bara
einmitt.
Líka bara svona mikilli nærgætni og allt þetta Já. Sem að ljósmaður kannski eiga nú allan að kunna upp á hár.
Einmitt. Og árangurum var alveg rosalega góður strax, sko.
Var mikið, voru það sett upp mörg egg á þessum tíma?
Sko, það voru sett upp þrjú egg ef þau voru til.
Já.
Komið þrýburar ekki
já,
tíma?
Já, komið þrýburar. Það komu of margir þrýburar.
Já.
Það er svo mikið, það er þræla allt.
Emmi.
Segji ég.
Já, okkur skilst það í dag að það er ekki sett upp þrýr í einu á Íslandi allavega. Það er, ég held að sé önnur við með hérna, sem það annars það er.
Já.
En mér skilst að þetta Já. Sé ekki lengur.
Já, svo man ég eftir líka bara, það náðist kannski eitt egg sem frjókaðist og sem urðu tvö.
Akkurat.
Já.
Hugsið ykkur það.
Já.
Þannig að þetta hefur verið svolítið gefandi.
Þetta var alveg frábær tími. Algjörlega.
Já.
Frábær tími.
Vá. Ég er svo spennt bara að heyra hvað gerist svo. Þú ert svo duglega að prófa nýtt og nýtt. Þetta er alveg,
Já.
Þetta er spennusaga.
Já. Það er verið.
Að því að þú hefur tekið einhver sjö ári.
Já, þetta voru sjö ár. Cirka.
Þá kom einhverju sviftivindar yfir þig. Það bara greinilega þannig.
Og, já. Þegar ég var þarna, á kvennadeildinni, þá kom ég mér út úr hjónabandi og eftir það var ég svo frí og frjáls og ég ákvað að gera eitthvað meira.
Að sjálfsögðu?
Lætur sitt ekki eftir liggja.
Nei.
Og þá tók ég upp á því að ég fekk frí þrjú sömur í röð og fór til Danmerkur og hann þar á sitt hverjum staðnum.
Bara á sömrun?
Já,
sem fór til Danmörkur
og varst svo yfir veiturinn á Landspítala
og hérna
varstu þá á hérna,
ég var á
glasafrjókunar
deildinni ég fór tvö sumur þaðan
og þú ert ekkert kona sem situr heim og bara prjónar og,
jú, ég prjóna líka
já, prjóna Helling. Bara líka
helling
þvílíku afköstin
og svo þarna út til Danmörku Þá kynntist ég vatninu nefnilega.
Akkurát.
Já, náttúrulega. Fór allt í vaskin hjá mér sko.
Í bókstaflegri merkingu.
Já, má segja það.
Og var það einhvers konar hugljómun?
Já, það var það.
Var þá hérna langt síðan að Danir fóru að vinna með vatn í fæðingum?
Nei, það var ekkert svo langt.
Svo nokkuð nýtt af nálinni.
Já, það var nokkuð nýtt af nálinni. Nálinni.
Og hvaðan kom
fyrsta vatnsfæðingin hérna á Íslandi var átti sérsta 87 og það var sko sú kona var búin að kynna sér vatnsfæðingar mjög mikið og hún fætti heima dýrfinna sem þið hafið örglega heyrt talað sem var náttúrulega alveg frábær yndislega kona
Já, við hefum heyrt bara sögur af henni heimitt
Og hún fekk hana til að koma og taka móti hjá sér í vatni.
Já.
Það voru allir brjálaðir hérna, sko, algjörlega.
Nekslaðir yfir þessu.
Já, nekslaðir yfir þessu.
Fóruð í fjölmiðla?
Já, fóruð í fjölmiðla og...
Og þótti þetta þá bara eitthvað svona...
Bara algjörð brjálað.
Einhver hættulegt.
Já, hættulegt.
Bara verið að gambla þarna
já,
eitthvað
og... Já, án þess að fólk vissi nokkuð, sko, því það var engin búin að kynna sér neitt, sko.
Þetta öðra bara hugmyndum já, okkar einhvern neginn hvernig hlutum
þeir að vera. Já. Síðan fór ég að stúdurta svolítið í Danmörku og lesa vatnsfæðingarnar og svona og tók, fekk að taka mótin nokkrum börnum í vatni og bara... fíla þetta algjörlega í botn.
Við skiljum það.
Já, og ætlaði ákvað það að ég skildi kynna þetta fyrir íslenskum konum. Og réði með þess vegna á Selfoss, þannig eftir þriðja sumari mitt í Danmörku, að því að þar var eina baðkarið á landinu sem var komið inn á fæðingatildi.
Og ætli það við verið eitthvað svona sérstakt fæðingakar eða bara eitthvað
Nei,
sem
var notað? Nei, það var bara svona lítið hotnkar.
Sem að var bara notað í þeim tilgangi að...
Sko, þær fóru upp úr til að fæða.
Já, en það var þá komið inn að þær voru að nýta sér Já, bara hitan og vatni bara
til verkjastillingar.
Sem var alveg yndislegt bara.
Já.
En þær voru ekki búin að taka þetta skref.
Akkurát.
Og þarna nýtti ég mér það tækifæri.
Og þú varst búin að frétta af þessu kari þannig.
Já, ég vissi um kari.
Á, hérna,
sér þessu.
Já.
Og það gekk alveg yndislega vel að koma því í gang allt saman. Og konurnar voru svo tilbúnar í þetta.
Að prófa bara að leiða barninu að koma honum í vatni.
Já, algjörlega.
Þetta er svo svona fjarri manni að þetta sé einhver pæling af því þetta er svo algengt í dag þannig en bara þú veist þú ert að tala þetta þá hugsa maður vá hvað það hefur verið framúrstefnulegt
algjörlega og einmitt eins og þú segir ögrað hugmyndum fólks um hérna, hvernig fæðing á nú að fara fram og allt það sko
já. Það var náttúrulega alveg yndislegt og hérna
Þannig að þær smituðust líka fljótt af þeir, bara ljósmæðurnar.
Já, algjörlega, tóku algjörlega þátt í þessu. Og,
var tókstreita frá landspítalunum þegar að Selfoss var að gera þetta? Manstu eftir því?
Já, já, já. Kem að því setna. og hérna, svo tókuð okkur til tvær. Ég og Svanborg, Egilsdóttir, því veit kannski hver hún á Selfossi.
Nei, því miður.
Ljósmaður. Þið þurfa að tala við hana líka.
Ó, er þið flott tips við skráum þetta hjá okkur.
Já, og fannst eiginlega ekki að þetta væri hægt að vera að þessu, svona, án þess að landlæknir vissu þetta. Og við fórum til hans, bara pöntum tíma, og til að segja hann frá þessu, að það veri byrjaðar vatnsfæðingar á Íslandi formlega. Þetta var 10 árum eftir að fyrsta konan fætti í vatni heima sem dýrfinna var með. Og það var nú ekkert annað.
Býtu, það þetta var 10 árum eftir.
En þetta í kringu 97.
Já, 97.
Já.
Og það var nú bara ekkert annað. En að land, við vorum reknar út frá landlækni.
Vá! Wow.
Já, það bara rak okkur út. Og hélt þar langaræðu hættulegasta ferðalag mannsins þegar hann fæðist
við ljósmóður
já, og en sko ég kannast alveg við þessa sögu því ég var búin að heyra hann oft frá landspítalann
þessa hættulegu vegferð
já, þessa hættulegu vegferð og mér var alveg nákvæmlega saman fór ég að rækja okkur út
Hvernig læðist þetta í feministan og bara til konuna?
Já. Ég eiginlega róa þessu svolítið, sko. Af því ég vissi alveg við vorum að gera rétt.
Algjörlega. Gott hjá þér bara.
Já. Ég smá sjokk fyrst en svo fór ég endur skoða þetta og sá bara að þetta var fyndið. Í raun og veru.
Þannig að þið heldum eitthvað striki?
Já, við heldum okkar striki. Og það var ekki hægt að gera neitt í því.
Nei, það voru engir eftirlitsmenn sendir eða
nei,
slíkt.
Nei, en það var þarna eitt fæðingalæknir á Selfossi og hann bara stóð með okkur.
Á mjög flott.
Það flott,
já.
Á mjög flott.
Það hefur kannski einmitt þurft hugrekki líka í
já,
það.
Já, það hérna, þurfti heilmikið hugrekki í það.
Að hérna standa bara á því.
Síðan, þegar ég var búin að vera þarna eitthvað ár, sko, þá var hringt í mig frá Keflavík og ég beðanum að koma þangað og koma þessi gang þar.
Miðla viskunni.
Já,
já.
Já, sem ég gerði. Skólasysti mín úr hjúkrun var hana yfir ljósmaður, Sólveig, Þórðardóttir og við þá komum að koma þessi gang þar. Og það gekk alveg ljómandi vel líka og ég held að sé alltaf heilmikið vatnsfæðingara í Keflavík.
Það mjög hátíðni.
Já,
Og var þá farið bara í að kaupa kar sem hentaði eða eitthvað slíkt?
Já,
eða?
Það var fyrst sko bara, það var mikla vangaveltur það og svona það endaði með því að það var keypt svona hotbaðkar eins og var á Selfossi. Þetta var náttúrulega allt og lítið bað sko.
Já.
En það sama, þetta var byrjunin og en síðan hefur komið nýtt bað þannig á
og voru...
í Keflavík og er mjög gott bað sko.
Já, rosa stórt.
Já, já.
Getur bara, ég get farið með
já,
ofan í.
Já, já.
En er hérna, var, þú veist, vilir þið frá stofnunni að kaupa bað á HSS?
Já,
já okay.
Það var það.
Frábært.
Já.
En var þetta þá eins og þegar þið voru bara hérna á Selfossi til að byrja með? Já. Var þetta einhvern veginn orðið þannig að konur voru jafnilega að gera sér bara ferð ef að þær voru búin að...
Já.
Frá Reykjavík.
Já, já, já.
Keira bara austur fyrir fjall og komast
einni,
í bað.
Veistu, einni mann, konu manni eftir sem að var ákveðin, hún ætlaði að fæða á Selfossi, það er hún ætlaði að fæða í vatni. Og svo fór hjá hann í legvatnið.
Já.
Og hún vildi láta tekka á því að hún færi yfir heiðina og fór upp á landspítala og jú, vatni var farið hjá hann. Svo kallaði hann í sjúkrabíl og lét keira sig. Selfoss og fætti þar
að sjálfsögðu lætur ekkert stoppa sig
maður var ekki vanur að sko, senda konuna frá landspítalanum á sveita sjúkrahús
akkurat það ekki gagst eða
ég, hérna, hún hefur bara verið með skýra sín á, hérna, á, það, á hvað hún vildi í sinni fæðingu
mjög ákveðin því.
En manstu eftir í 87 þegar fyrsta konan var að fæði vatni? Já, manstu hvernig þér leið?
Já, ég var fordómafull. Ég var það. Ég vissi ekki eftir með þetta og ég var fordómafull.
Þekktirðu dýrfinu eitthvað?
Já, já, þekktu dýrfinu. Ekki mikið þá, sko, ég kynntist henni setna. Svo fór ég svona að ræða þetta við dýrfinu og svona og ég fór að...
Ans að slípast
já,
til.
Já, já, eins og marga ljósmaður. En það voru ekkit allar.
Nei.
Það voru alls ekki allar. En langflestar, sko, komu inn á þetta mál fljótt, sko.
Ætli þetta sé ekki bara með svona flest allar nýjung að maður sína alltaf svo, einhver að vissa mótstöðu og svo aðeins slípast maður til og rannsóknir leið ákveðna hluti ljós og útkomur og með tímanum.
Þetta sé okkur bara hérna, eðlilegt að svona, spyrja spurninga og kannski bara í að dæma.
Ég held það líka.
En hvað hefur þið fundist svona, þú veist, svona dásanlegt og gott við vatnsfæðingarnar?
Það bara slökunin. Og þetta bara gengur svo miklu betur einhvern veginn.
Mm-hmm. Það svona þín tilfinning bara, já. Að hérna, að jafnvelja fæðingin sér styttri og góð upplifun konuna.
Já, þessi góða slökun á milli ríða líka og þá verður næsta ríð svo miklu kröftugri og gerir meira gagn.
Akkurát. Akkurát.
Þetta oxytósin.
Já, já.
Fæðingarhormónin fá alveg að
Akkurat.
Að sinna sinni vinnu með glæs brag
og þetta leiti sko mesta byltingin að mínu viti í sambandi við ljósmaður nám og ljósmaður það var þegar að námið fór inn í Háskóla Íslands
já.
Það var svo mikið bylting
í hverju fólst svo bylting?
Sko það fóru ljósmaður að ráða sínu námi sjálfar Og það voru konur. Ég held að það sé aðalmálið.
Akkurát.
Og hugmyndafræðin var alltaf önnur, sko. Það var farið að gera rannsóknir og bara... Hún Ólöf Ásta var náttúrulega frábær í þessu. Var hún ekki með að þið voru?
Hún held þetta um hólið okkar sem mitt.
Já.
Hún fór, held ég, fljótla... í svona minkaðans við sér eftir já. Og hún held ég síðast árgang sem hún svona hélt utan
hún er ljósu amma okkar allra
já. Og þegar að ég var þarna í Keflavík þá var það ljósmaðarnemi í verknámi sem að gekk á eftir mér með grasið skónum að koma heim og taka móti hjá sér heima
Og voru þá engar heimafæðingar eða var það bara þú sem hún
Þegar ég byrjaði með heimafæðingar þá voru það 0,2% þær voru eiginlega alveg að detta út sko
Þetta er hvaða ár?
Þetta er 97
Ég held mig grunni hvaða kona þetta er mér
Já Og hérna hún bjó í Hafnarfirði og ég var að vinna sko í Keflavík og þetta var ekki langt á milli
Bjóst í Keflavík líka?
Já, svona nei, ekki, svona bæði og mm-hmm. ég var líka mína íbúð hérna og svona og það endaði með þegar ég sagði já og það var eftir desember 97
Gerist margt þannig 97?
Já og hérna þá bara einhvern veginn fann ég, þarna átti ég að vera lengur
í heimafæðingunum þarna kviknaði svona næsta ljós
það kom næsta ljós
já.
Og
hafður verið viðstödd einhverja heimafæðingur áður?
Aldrei ég var búin að hugsa mikið um þær
akkurat
sko, þegar Ólöf var alltaf að byrjaði þannig í ljósmaðardeildinni þá var allt svo jákvætt gagnvart þess vatnsfæðingum, heimafæðingum reyna að halda þessu svona eðlilegu, valdefla konur það hjálpaði mér allt saman sko
mm-hmm.
ég fekk bara hjálp það líka
Hann verður að segja að Ólöf Ásta er einstaklega svona hvað maður að segja, forvitin hvað nýjastu kynslunni finnst hún opin, hún alltaf verið rosa opin fyrir einmitt. Nýjum hugmyndum pælingum og vangaveltum
Já.
Algjörlega Ég tek heilsa örundi það, hún er svo alltaf eitthvað svo nútímalega þengjandi finnst manni, þú veist, ég öllu
umræðu. Það umræði. Svo mikið lán fyrir stjættina að fengja þessa konu í þessa stjætt.
Við erum sammála
já,
um það.
Já, og svo eftir þetta þá fór ég bara, fór konur að ringja svolítið í mig og þá.
Það spurðist bara svolítið, konu til konu.
Já, kefti mig baðkar svona upplásið og fór bara að fara á milli.
Var einhver önnur ljósmóður í heimafæðingum?
Ég var mjög mikið ein, sko, en ég tók samt með mér svona yfirleitt alltaf einhverja ljósmóður.
Mm-hmm. Og kostaði þetta stúrsjáður einhverjar fleiri umsóknir til landlæknis eða þú veist einhver svoleiðis eða þú bara þú veist þannig að það var ekkert mála.
Ég fór einu sinni aftur til landlæknis en það var ekki út af því. Það var út af sko þegar var farið að gera aðgerðirnar á kynfærin kvenna. Það fór ég aftur til landlæknis.
Já.
En það er ég ætla ekki að tala um þann.
Það er önnur sag.
Það er önnur sag.
Já.
Og hérna Já, mér, snýri mér svo bara eiginlega alfarið að heimafæðingum og var svo líka í mæðravend á heilsugæslustöðu. Síðustu 10 árum var ég á heilsugæslunni Árbæ og fekk svo rosalega, það var svo jákvætt starfsfólk þar, yfirmenn mínir þar. Ég fekk alltaf að fara í heimafæðingu og það var hringt í konar og þeim var frestað og svona, það tóku þátt í þess.
Wow.
Alveg eins og hérna á barvastignum þegar hún síja var þar.
Það er svolítið líka eins og Kristbjörg Magnúsdóttir.
Já.
Hún fær þetta svona sveigjanleika og frelsi akkurat, til að sinna akkurat, þessu.
Akkurat. Mér er það bara mjög svona fallegur sveigjanleiki.
Já, alveg frábært. Alveg frábært.
Góð stuðningur.
Já.
Og fannstu þó eins og þeir eru vast að vinna í mæðiravend eins og þína konur þar að þær væri þá svolítið forvitnar heimafæðingur sem kost?
Ég veit ekki, já, sko ég held að konum frjálst sko að velja heilsugæslustöð.
Akkurat.
Og ég held að sumar hafi bara komið sko út af því
já.
Þarna á heilsugæslustöðina.
Og fekkstu greiðslur bara frá sjúkratryggingum Íslands?
Já, já.
Það var komið þó greiðin einhver samningur
já. Það dýrfinna hafði haft þann samning, sko.
Mm.
Þannig ég gekk beint í hann. Og hann var náttúrulega sko alveg rosalega lélegur, sko.
Bara. Einmitt, talandi launa, bara áttu konuna hann í fiskvinnslunni eða hvar hann nú var.
Þegar ég var 14 ára.
Já.
En manstu, sko, fyrstu fæðingin sem þú tókst þátt í? Eðna, hjá ljósmæranemunum umtalaða varstu stressuð hvernig var tilfinningin?
Ekki neitt
hún
var nú svo fljótt að fæða sko, að ég rétt náði
var það frumbyrja?
Nei
fjölbyrja?
Já, þriðabann ég var ekki stressuð mér varst þetta bara alveg eðislegt
en var hún veist, fannst henni þetta vera einhver svona hvað maður að segja, svona eins og vatnsfæðingakonan fannst hún þurfa að rökstiðja heimafæðingu eða, manstu það?
Ég veit, ég held hún hafi ekki gert það hún fekk bara stuðning líka bara úr náminu sinni
já,
mm-hmm. nákvæmlega hún var nemi
allir að peppana
innan... já, allir að peppana ná...
svo hefur maður nú heyrst í gegnum tíðina að konur sem einmitt stefna heimafæðingu þær hafa aðeins kannski bara sýkt á salta hverjum það segja nú frá
já,
þeim áformum
já, 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 já. Það gerðu það
og svo kannski hefur það breyst núna að setja
til. Já, ég hugsa það. Einu sinni var ég með par sem að þau voru alveg ákveðin að þau ætlaði að fæða að láta barni fæðast heima og lökkuðu voðalega mikið til og svona og heldu veistlu og sögðu foreldrum beggja frá að nú verið þau að verða afi og amma og barni þetta fæðast heima og það bara fór allt upp í loft í veistlunni. og þá spurðu þau sko foreldra sína hvar þau væru fætt þá voru þau bara öll fætt heima og allt í lagi með þau
rétt eins og þú týpur B óvæntur þarna einhver staðar út í sveit
já, svona var þetta fyrir þetta í ringi sko.
Akkurat þannig að það er svona frá 97 og þar til í dag þá hefur byggst upp svona kannski aftur svona ný menningi kringum já, heimafæðingar
algjörlega sko
hægt og rólega, já, hún er frekar já. Há þannig eftir COVID hvað, 2%?
Já, sko þegar ég hætti var búin að vera svona 14 ár í heimafæðingum þá var ég byrjaði í 0,2 og hætti í 2%.
Og það mikill munur.
Já, rosalega mikill munur. Ég mjög stolt af því.
Hvað heldur hún gæti verið þessi prósenta?
Núna, hún eitthvað meira.
Já.
Ég held hún sé allavega hana þrjú.
En ég mitt, svona ef maður hugsa sér allar þær konur sem maður gætu átt heima, já. Í heimafæringu. Já. Það svona, já. Það alltaf áhugaverð.
Þetta náttúrulega bara flokkast eins og með björgina og fæðinga heimili. Þetta náttúrulega
Akkurat.
Bara eins og heimafæðingar.
Bara utan sjúkrahús í rauninni.
Utan sjúkrahús.
Já, nákvæmlega.
En svo á þessu tímabili, þannig að þegar ég var í Keflavík og þá fór ég að hugsa það að reyna að setja upp fæðingaheimili líka.
Já.
Og fekk nokkrar með mér í það, þessa hóp hvenna og meðal annars náttúrulega ólöfastu. Og við vorum búin að búa til alveg rosalega fínt plan og mér var boðið í að koma í háskólan í Reykjavík og læra að setja upp viðskiptaplan. Það hétt auður í krafti kvenna. Fór á svo lesnámskeið og tók með mér tvær ljósmaður úr þessu hóp og við settum bara upp viðskiptaplan sem var bara mjög fínt. Og það gekk svo langt að við vorum búin að fá húsnæði í Kópavogi. Gunnar var þá bæjarstjóri, Gunnar, ég man ekki hvað svona annar. Bæjarstjóri í Kópavogi.
Birgis.
Já, Birgisson. Hann ætlaði að láta okkur frá húsnæði. Hann var mjög spenntur. En þar var ein ljósmóður í bæjarstjórn líka. Og hún hafði þessin áhrif á hann náttúrulega. Hún Halla, Halldórsdóttir. Og síðan fóru við, ég fór þrisvar, til landlæknis. Af því við þurftum að fá ýmis leyfi, sko, og bara...
Akkurat.
Og þar var það jarðað. Þar var hugmyndi jarðað. Við gáðast upp.
Var það sami embætti landlæknir sem rakaði út?
Nei.
Og á hvaða forsendum var það?
Það var bara, hún var náttúrulega búin að hafa samband, þetta var kona, búin að hafa samband í kennadeildina sem að töldu þetta náttúrulega algjörlega út í hött og hún færði þau rök bara fyrir að þetta var ekki faglegt og hún hugsaði mikið það hvað hún hefði, við ætluðum að sko senda konu heim bara eftir sólarhring. Það var nokki stýttur en það. Og hún taldi það ekki gott því að þegar hún fætti þá var það sko frívikan en hún var viku og það besti tíminn á ævinnar. Það vildi ekki taka það á konum.
Það ótrúlegt hvað svona sko ákvörðun getur byggst á persónlega reynslu.
Já, þetta var náttúrulega bara...
Það er örugglega engin svona fræði eða þannig eins og ljósmóðurfræðin sem ég erum með jafnmikil svona tilfinningarök, finnst manni. Það eru allir með sínar eigin sögur og úr sínu næringur og það getur bara haft svo óbúslega áhrif á fólk.
Já, og stórar ákvörðun.
Já, og einmitt, og bara akkurat á eitthvað svona. Stjórnan ákvörðun. En einmitt talandi að fara heim eftir fæðingar, varstu að, að sinna þínum konum þá í heimaþjónustu líka bara og allt saman?
Menur heimafæðingar?
Já. Þá bara fylgdur þeim alveg eftir, já.
Algjörlega.
Akkurat.
Var þá heimaþjónustan komin á lakirnar?
Já. Með sama máti? Var svona komast á lakirnar þannig.
Já.
Já, algjörlega, ég var með þær í maður að vend og þetta bara eins og í sveitunum gamla daga.
Þessi æðislega samfella sem að allir ykkur neginn, allir þrá.
Og fór kannski, sko, hjá einni konu tók hjá móti fjóru sinnum, sko, og nokkrum þrisvar og svona. Þetta er bara vinkonur mínar í dag.
Ég getur þetta ímyndum við það. Þú sést á jólakortalista í það minnsta. Já,
þannig að allir hættir að senda jólakort.
Eða svona eins og maður segi, bara eins og fjölskyldu frænka.
Það var alveg rosalega gefandi og skemmtilega tími.
Já, akkurat. En svo eru alltaf einhverja landlæknar sem að,
Já.
Og þetta hefur verið kringum 2000 eða hvað?
Það já, allir það ekki. Já, líklega verið kringum 2000 eitthvað svo lesi.
Já. Akkurat, en maður þann veginn með ekki að googla þið lengi til þess að reka augun í að þú ert búin að svona tjáðum eitt og annað þið tengst að við bara málefni kvenna.
Það er bara náttúrulega, sko ég hef svo rosalega ríka réttlætiskennd einhvern veginn. Mm-hmm. Bara gert lífið svolítið erfitt fyrir mér.
Og ertu bara fætt með þessa réttlætiskennd?
Ég held að.
Já. Í þáu kvenna já, og fólksins.
Já, já, bara þessi kvenna máli ég náttúrulega búin að rærast í því alla æfi.
Akkurát. Má
segja.
Já. Þannig að þú eru ekkit verið hrætt við það að
nei,
láta
nei,
til því taka.
Nei, nei, mér það bara gaman. Það bara gaman.
Já.
Og svo á þessum árun kom náttúrulega þegar ég var að vinna hann upp í Árbæja að það komst í tísku að konur veri ekki nógu vel skapaðar, þetta lagaðar.
Mm-hmm, skapa bara maður aðgerðir.
Já.
Var það bara mikil tísku bylgja?
Já. Og
hún er svolítið fyrir okkar tíð, sko.
Þetta svona örugglega upp úr aldamótunum, hérna, þegar svona klámvæðingin kannski algjörlega...
Raksturinn, það byrjaði á því og svo klámvæðingin
mm-hmm.
og konur fór að standa svona fyrir framan spegil og kannski ekki alveg symmetría og svona ýmislegt.
Mm-hmm.
Og þetta hafði svona mikið áhrif á mig að því að þegar ég var í Danmörku, þessi þrjú sömur þarna eitt sömari þá var Sómalíu stríðið alveg í hámarki og það var svo mikið að flókta konum frá Sómalíu sem voru umskornar sem að koma inn að fæða og það, þetta hafði rosalega mikil áhrif á mig og þetta var svo ræðilegt að kynnast þessu og taka móti hjá þessum konum og það var sko það var algjörlega bara allt tekið sko bara eitt pínu gat sko.
Mm-hmm.
Og maður þurfti að klippa upp og niður til þess að þannig kemist út og svo fór ég að lesa þetta það sem að læknar voru að gera hér og þá flokkast þetta undir umskurð
mm-hmm. Þetta svona kynfæra limlistingar sjálf sér bara
og þetta þessi aðgerð flokkast í fjóra parta fjóra hluti og þetta einn af umskurðar
mm-hmm.
hlutun.
Þeir að vera að skera af innri börnum.
Já, já. Já. Svo blöskraði mér náttúrulega alveg reynd hvernig þeir töluðu fjálglega með þetta. Gat að allir konunum svo miklum vandræðum sem maður gætu ekki setið.
Og, fyrir sínum eins kapapölu.
Já, og þið gæti ekki hjólað og þetta bara væri alveg úðalegt. Og einhvern tíðan heyrði ég talað þetta tveir kallmenn á bylgjunni fréttamaður og lítalæknir og þá töluður þetta hvað þetta var ægilegt fyrir konur og hvað gott að hjálpa með þetta og þá hefði ég náttúrulega bara samband
að sjálfsögðu
samband
þú hringdir inn bara
og, já, ég hringdi inn og sagði þeim að ég hefði verið lengi að fatta það að þeir hefði verið að tala konur ég hefði, hélt að þeir hefði verið að tala kalla
Eitthvað væri að flækjast svo óskaplega fyrir þeim hana.
Já.
Það þurfti bara aðgerð.
Já.
Gott hjá þér.
Og hérna, ég segi að ég hefði tekið á móti sko hjá einhverjum þúsundum kvenna en ég hefði aldrei séð píku sem kona þyrfti að skamma sig fyrir.
Nákvæmlega. Geggið. Voru þeir ekki kjaft stopp?
Nei, nei. En þetta sko urðuð allar umræður um þetta.
Mm-hmm.
Og það var skrifað svolítið þetta og svona ég skrifað nú eitthvað blöð þetta líka.
Þetta minnst þetta bara mjög áhugavert. Ég hef heyrt þetta en ég vissi ekki að þetta hafi verið. Veistu prósentin og hvernig?
Nei, þeim var skilt að senda upplýsingar til landlæknis allt sem þeim gerðu og sinni stofu en þeir neytu að senda landlækni þetta. Og báru við persónuvend en þetta allt dulkóðað.
Einmitt. Þetta kannski sama og með brjósta
aðgerðna, það
ekki
sama.
Vitað
Nei.
Hvað tíminn raunverulega.
Já, þetta nákvæmlega sama.
Ég held að það sé ekki hægt að vita nákvæmlega hve margar konur Íslandi hafa gengist undir.
Og það hafði samband við með alþingismaður og hún búin að spurja þetta mjög oft á alþingi heilbrigðisráðherra ráðherra hvað þetta sé margar konur og hvernig þetta gangi og fær aldrei svör að þið er ekki hægt að fá svör
Nei.
Og það sem mér blöskraði mest að þeir sko voru að gera svona aðgerðir á, á börnum, sko 15 ára.
Hérna á Íslandi?
Já.
Það náttúrulega bara...
Slóandi, sko.
Óbeldis.
Já, og þá voru mömmunar með þeim, sko.
Já.
Í liði. Þær væri svo feimnar, þetta væri svo stórir burðabarmannir og svona.
Mm-hmm.
Þyrði ekki vera með strákum.
Og engin veit hvað áhrif þessi örvöfur sem að eðlilega myndast og aðgerð, hvað áhrif hann geti komið til með að hafa til dæmis áfæðingar og slíkt.
Já, og bara þegar konan hann gömul.
Akkurat.
Og hérna, þá var það alltaf umræða með þetta og við fórum, hérna, umboðsmaður barna kallaði í okkur og þá var hún með mér líka í liði, hún Áslaug Valsdóttir sem var formaður ljóstmaðurfélagsins. Og við fórum þannig ásamt lítalegn og hún bóstalega bara bannaði þetta á bönnum. Ég veit ekki hvort þið lítið því. En aftur á móti þá hafði þetta þau áhrif að þeir hættu að auglýsa þetta á vefsíðanum sínum. En svo fór ég kíkja á þetta núna áður en ég kom og þetta komið aftur.
Mm-hmm.
Á vefsíðanar.
Kemur ekkert óvart með hvernig landslæði er maður hefur hægt að ung stelpur hafi bara verulega á að gera útlitinu sínu og svona alls konar
og sko því að nú hefur verið svona þessi fylliefna bylgja það er mikið verið setja fylliefni í andlit og aðrir og annað að maður hefur hægt að þú veist það eitthvað svoleiðis líka í tengslu við kynfæri þó ég veit ekki nákvæmlega hvað er nú gert af því að maður veit að þessar aðgerðir hafa meira snúið að því einmitt að minnka ákveðna vefi en svo þú veist finnum að það líka eins og þegar maður er að hérna, vinna við fæðingar og er að kannski að sauma eftir fæðingu og þetta er akkurat sko eiginlega bara næmustu hérna svæðin. Erfitt að deyfa og slíkt, það er þannig sem að maður finnur það svo ljóslifandi og hugsa sér að sé verið þá að skera burt þannig að það er óbúslega svona tauga æðaritt svæði, þessir innri barmar að hérna hvað þetta er bara já, galin hugmynd
Og hvort að vefurinn bara hreinlega strifni meira
Ég hef þekki dæmi úr hérna af bara fæðingardeildinni hérna á Íslandi þar sem að það bara hafði verulega áhrif á svona lokfæðingar að það var örvefur eftir svona útlitstengda aðgerð á kynfærum sko en að það er hérna maður veltir því alveg fyrir sér sko
Það væri mjög áhugavert að skoða rannsögni tengt þessu
Það er engar rannsögni
til Það er ekki til um þetta þannig.
Ekki neitt og hérna Kona vilja ekki segja frá þessi maðuravend líka.
Nei.
Ég fór að reyna að hafa þetta upp úr þeim skotspurjaðar þegar ég var þarna síðast í maðuravendinni en þær vilja ekki segja frá þessi. Það er skamma
sér
þetta.
Einhver skam
í kringum þetta. Skam.
Akkurat. Og einmitt maður, þú veist, þá getur maður alveg bara farið á flugu í að hugsa sér í hvaða samfélag við erum búin að skapa þar sem að konum finnast þar þetta ómögulegar og ófullkomnar
akkurat.
Að það þurfa að fara að ganga sendir svona slíkar aðgerðis
já.
Rétt þessu brjóstastækkun og annað og allt það
og þurfa svo að fara að láta taka búðana og borga miljón fyrir það og svona
akkurat það er bara en, þú ert alveg...
en aftur á móti þá er eitt sem ég hlakka alveg ofbúðslega til sko sem að kannski er bara gott að hafa lokaorð frá mér Það er þegar konur þær fara að lakka verulega til fæðingarinnar og hætta að segja afsakið eða að gera eitthvað.
Þá erum við komin á góðan stað.
Já. Er þá erum við komin á stað.
Það er draum sínin þín.
Það er draum sínin mín.
Já, það er spurning hvort það sé ekki bara hinn fullkomni loka orð.
Að lakka til eitthvers.
Lakka til fæðingarinnar og hérna hætta afsaka sig.
Já.
Sem konur hafa verið duglega að gera ekki tíðina.
Alltaf.
Takk fyrir að koma Áslaug og hérna ræða við okkur. Það er mjög skemmtileg.
Það er búin að láta mig tala allt og mikið. Sko.
Nei.
Þú hefur svo margt að segja.
Nákvæmlega. Við bókum nýjan tíma, held ég.
Nei.